la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul mai face un pas pentru a legaliza agitația electorală în ziua votării. Opoziția se teme de abuzuri.
Noi am avut, cum în ziua votului, vis-a-vis de secția de votare, unde tăiau porcul oamenii, după ce votau, treceau drumul, refijori, cinsteau, mulțumiți, duceau mai departe, puneau un piept ce aveau de pus. Această problemă va fi legiferată acum în campanie.
Curtea Supremă de Justiție a ezitat, dar a respins totuși demersul lui Traian Băsescu de redobândire a cetățeniei moldovene. Președintele american Donald Trump l-a demis pe procurorul general. Ce consecințe există pentru ancheta amestecului rusesc în alegeri? Mai ascultați rubrica Lumea din Jur cu Tatiana Ețco, astăzi despre turismul rural. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Republica Moldova și Italia vor recunoaște reciproc documentele emise de instituțiile de învățământ superior. Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui acord în acest sens, informează agenția IPN. Acordul prevede recunoașterea și echivalarea diplomelor de licență și masterat, având drept scop intensificarea schimbului de specialiști între cele două state. În aceeași ședință, guvernul Pavel Filip a aprobat și inițierea negocierilor asupra acordului Moldova-Belarus privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii și certificatelor de perfecționare pentru programele de formare destinate adulților. Parlamentul Moldovei și-a menținut votul exprimat anterior pentru codul audiovizualului. Proiectul fusese remis spre reexaminare de către președintele Republicii, Igor Dodon, care a făcut uz de dreptul său de veto. Președintele Dodon a fost împotriva propunerii de a se interzice în spațiul audiovizual moldovenesc a unor emisiuni informativ-analitice produse în alte țări decât cele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră sau din Statele Unite, Canada și Uniunea Europeană. Rusia nu este semnatară acestei convenții. Cum deputații și-au menținut legea care încearcă să scoată de pe piața media moldovenească emisiunile politic-informative ale Federației Ruse, președintele este acum obligat să promulge legea. Rezoluția privind statul de drept din România va fi supusă votului în plenul Parlamentului European marțea viitoare pe 13 noiembrie. Au decis liderii legislativului european. Inițial, votul trebuia să aibă loc miercuri, 14 noiembrie, dar decizia de devansare cu o zi a fost luată ieri la solicitarea socialiștilor. Draftul rezoluției Parlamentului European privind statul de drept în România folosește formulări dure față de autoritățile de la București și vorbește în termeni fără precedent despre legislația promovată de coaliția PSD-ALDE în domeniile justiție, anticorupție, mass media, organizații non-guvernamentale. Proiectul de rezoluție a fost convenit de reprezentanții grupurilor politice din Comisia de Justiție și Libertăți a Parlamentului European, Comisia LIBE. Draftul condamnă și intervenția violentă și desproporționată a jandarmeriei la protestul diasporei de la București din 10 august. Cel puțin 12 oameni au murit, inclusiv un ofițer de poliție, după ce un bărbat în armată a deschis focul într-un bar dintr-un oraș din California noaptea trecută. Potrivit martorilor oculari citați de agențiile internaționale de presă, barul din localitatea Thousand Oaks era aglomerat, iar oamenii au intrat în panică încercând să iasă afară în momentul în care s-a deschis focul. Autoritățile locale au anunțat că bărbatul care a deschis focul fusese în Marina Militară Americană, avea 28 de ani și se numea David Long. Nu se cunosc motivele atacului. Polițistul care a răspuns apelului de ajutor a fost împușcat îndată ce a intrat în bar și a murit la spital. Avea 29 de ani în serviciu și se pregătea să se pensioneze.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Concerte și dansuri în ziua votării, tombole și concursuri cu premii, întreceri sportive și festivaluri, mese și chefuri. Toate acestea s-au organizat deja la alegeri. În Rusia, unde partidul puterii a căutat să atragă oamenii la vot. La Chișinău, opoziția se teme că așa ceva se poate întâmpla legal și în Republica Moldova în curând, dacă devine lege un proiect votat azi în prima lectură de Parlament. Proiectul cere să se anuleze interdicția de a se face agitație electorală în ajunul și în ziua alegerilor. Această interdicție a fost invocată de justiție astăvară, când a anulat alegerile noi pentru postul de primar al Chișinăului. Relatează Liliana Barbaroșie.
Agitația electorală nu va mai fi interzisă decât în interiorul secției de votare și într-o rază de 100 de metri de la ea. Așa arată propunerea, care nu există deja îndoială că va deveni text de lege, și iată cum i-a descris consecințele deputatul liberal Lilian Carp astăzi în timpul dezbaterii din Parlament.
Teamă-mi că aceste modificări pe care noi le facem vor legifera, mai bine zis, corupția în ziua votului. Noi am avut, nu o să dau denumirea unui sat pentru a nu, dar imaginile sunt pe rețele de socializare, cum în ziua votului, vis-a-vis de secția de votare în raionul Strășeni, a fost într-o localitate, unde tăiau porcul oamenii, după ce votau, treceau drumul, repijori, cinsteau, beiau, mulțumiți, duceau mai departe, puneau un piept ce aveau de pus. Această problemă va fi legiferată acum în campanie, fiindcă va sta cineva cu lista funcționarilor și se va uita. A ieșit Carp, nu a ieșit la vot. A ieșit Vasilica Roată, nu a ieșit la vot. Și tot așa mai departe. Și vor avea grijă să-l cheme. Unde ești tu? Și campania electorală nu poate să-i spune nimic. Dar de ce tu faci lucrul ăsta? De ce chem la vot? Și poate să-l oprească chiar la 101 metri de secția de votare. Îl poate apuca de mână, să-l prelucrieze bine și apoi tot e un bun și votează așa cum ți-o spune noi.
Îngrijorarea deputatului liberal este în general împărtășită de mai toată opoziția parlamentară, care se așteaptă din partea politicienilor puterii, căci ei au propus măsura, la tot felul de invenții prin care să determine alegătorul chiar în preajma secției de votare să pună ștampila în dreptul lor la viitorul scrutin electoral. Creând pe loc gol această imensă problemă, mai cred deputații opoziției, proiectul nici măcar nu le rezolvă pe cele ce au dus la invalidarea lui Andrei Năstase, de la interpretarea eronată ca agitație electorală a activismului civic până la aruncarea la gunoi de către o justiție controlată politic a voinței exprimate de mii de alegători. În fond, părerea opoziției e că propunerea ar fi o farsă, o piruietă prin care Partidul Democrat ar vrea să se spele de responsabilitate pentru invalidarea lui Năstase. Ar mai fi și reproșul că se încalcă recomandarea Comisiei de la Veneția de a nu schimba regulile jocului în timpul jocului. Ca reacție la anunțul de ieri că democrații nu au găsit de cuvință să ia și alte măsuri decât să ceară anularea zilei tăcerii, Asociația Promolex, cam singura entitate moldoveană ce a promovat de mai mulți ani această idee, s-a declarat astăzi, citez, victimă a unui proces aparent coordonat de utilizare cu rea credință a constatărilor numelui și imaginii asociației de către autorități, am încheiat citatul. Supărarea asociației vine din faptul că propunerea respectivă nu era nici singura, nici cea mai importantă pe care organizația o formulase atunci când autoritățile îi ceruse părerea la tema invalidării lui Năstase. Însuși, speakerul Andrean Candu, cel care le promitea europenilor revizia și amendarea legislației electorale după invalidarea lui Năstase, așa ca situația să nu se mai repete vreodată, a utilizat astăzi argumentele Promolex atunci când a explicat în fața presei nevoia modificării.
Noi discutăm despre faptul că o astfel de restricție este greu de administrat și că această restricție întotdeauna a dat bătaie de cap și autorităților Republicii Moldova și instanțelor de judecată. Două zile în urmă au avut loc alegerile în Statele Americii. Pare mi se președintele Trump a făcut agitație electorală prin 5 postări pe Twitter și interviuri și declarații. Dacă într-un stat ca Statele Unite ale Americii asta se permite, de ce în Republica Moldova nu s-ar permite? Mai ales că întotdeauna ne-a dat bătaie de cap și mai mult că atât ne-a creat o problemă, care consideră o problemă, anularea alegerilor locale și consider cât greșit din punct de vedere a democrației. Greșit s-a făcut, nu din punct de vedere a legii sau din punct de vedere a instanțelor de judecat.
A spus el, recunoscând pentru prima dată că invalidarea lui Năstase a fost, de fapt, o mare problemă. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Fostul președinte român Traian Băsescu nu mai poate face nimic ca să-și recupereze în justiție cetățenia moldoveană acordată de președintele Nicolae Timofti în 2016 și luată înapoi de președintele Igor Dodon câteva luni mai târziu. Decizia a fost publicată astă noapte de Curtea Supremă de Justiție din Chișinău. După o mică ezitare, fostul președinte român a pierdut și posibilitatea să participe la alegerile parlamentare moldovene, dacă am presupune că ar fi urmărit așa ceva, relatează Ala Ceapai.
Procedura de retragere a cetățeniei lui Traian Băsescu a fost respectată, iar decretul lui Igor Dodon, care a dispus anularea cetățeniei, nu este unul arbitrar, așa cum îl considera reclamantul. La această concluzie au ajuns magistrații de la Curtea Supremă de Justiție, care au respins recursul fostului președinte român Traian Băsescu, căruia Nicolae Timofti îi acordase cetățenia Republicii Moldova. Curtea Supremă a menținut decizia Curții de Apel, potrivit căreia Băsescu nu putea obține cetățenia moldovenească pentru că atunci când a solicitat-o nu a comunicat că se află sub urmărire penală. Instanța Supremă a respins argumentul apărării că Băsescu a primit cetățenia în procedură extraordinară pentru merite deosebite față de Republica Moldova și că nu ar fi fost obligat să comunice existența cauzelor penale împotriva sa. Decizia CSJ, prin care a fost respins recursul lui Băsescu, a fost publicată miercuri seara la doar câteva ore după ce pe site instituției se anunța că examinarea recursului se amână pentru 14 noiembrie. CSJ a refuzat să ne comunice cum s-a produs neconcordanța ce a stârnit nedumerire și multiple critici. Unul din judecători care a examinat recursul, Dumitru Visternicianu, a sugerat că ar fi vorba de o simplă chestiune organizatorică, cum a numit-o magistratul, dar a refuzat să intre în amănunte.
Nu am nici un puternicere ca să vă explic lucrurile astea.
Avocatul Andrei Bivol, care a apărat interesele lui Traian Băsescu în instanță, nu își amintește să fie existat vreodată un asemenea caz de inconsecvență.
Dacă este eroare tehnică, de ce s-a întâmplat anume în acest dosar și doar în acest dosar? Asta e o întrebare la care nu am răspuns.
Avocatul consideră decizia instanței supreme ca fiind părtinitoare.
Argumentele sunt relatate, mi-e vrea să mai zic că nu de pe o poziție imparțială, dar din contra, de o poziție care justifică acțiunile președinției și le încadrează cumva într-un cadru legal și chiar justifică aceste acțiuni în situația în care legea spune altceva.
De cealaltă parte, consilierul prezidențial Maxim Lebedinski, cel care a apărat în instanță interesele șefului statului Igor Dodon, susține că decizia instanței supreme este corectă și legală.
Trebuie să înțelegem că domnul Băsescu a încălcat legea și anume nu a comunicat faptul urmăririi sale pe mai multe cauze penale.
Decizia instanței supreme este irevocabilă, prin urmare nu mai există căi de atac în Republica Moldova. Avocatul Andrei Bivol spune că există suficiente motive ca acest caz să ajungă la CEDO, doar că decizia ar urma să o ia Traian Băsescu. Fostul președinte al României nu a comentat deocamdată decizia instanței supreme. Anterior, Traian Băsescu, care este și președintele de onoare al Partidului Unității Naționale din Moldova, a spus că retragerea cetățeniei moldovenești de către președintele Igor Dodon nu descurajează și nu îl face să renunțe la promovarea ideii unirii Republicii Moldova cu România. Pierderea cetățeniei implică însă și pierderea dreptului de a alege și de a fi ales, ori Partidul Unității Naționale intenționa să-l desemneze pe Traian Băsescu cap de listă în apropiatele alegeri parlamentare, dacă între timp Băsescu și-ar fi recăpătat cetățenia Republicii Moldova. Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, consideră că decizia CSJ ar dovedi odată în plus că justiția moldovenească este subordonată, citesc, puterii bicefale formate din cuplul toxic Plahotniuc-Dodon. Decizia Curții Supreme a fost criticată și de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care a pus la îndoială legalitatea acestei decizii, precum și independența justiției. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Între două vizite la Moscova, președintele Igor Dodon ar urma să meargă pe 11 noiembrie la Paris și să participe alături de alți cel puțin 60 de șefi de state și de guverne la manifestări găzduite de președintele francez Emmanuel Macron cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la încheierea primului război mondial. Prezența lui Dodon la reuniunea de la Paris este și tema discuției săptămânale a lui Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru în studioul Europei Libere din Chișinău.
La Paris se va pune cu certitudine chestiunea lecțiilor care ar trebui însușite din perspectiva celor 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial. Ajunsă astăzi pe marginea prăpastiei, lumea așteaptă de la liderii săi cel puțin să nu repete greșelile trecutului. Pe agenda internațională s-au aglomerat o serie de probleme care își așteaptă rezolvarea, între care și cea a conflictelor din zona post-sovietică, cum ar fi cel din partea de est a Ucrainei sau diferendul transnistrian. La reuniune de la Paris au fost invitați și președinții Petro Poroșenko și Igor Dodon, iar o întâlnire la un asemenea nivel ar putea oferi deschideri importante către anumite întrevederi și discuții politice ulterioare.
Dumneavoastră i-ați spus alături, ca și cum i-ați omologat pe Poroșenko și pe Igor Dodon, ori Dodon va reprezenta o țară foarte săracă, aș zice chiar de la periferia Europei, ori atunci când un președinte de un asemenea calibru vine într-o asemenea companie, Volens-Nolens este pus să aleagă între polii lumii actuale. Ce va însemna, de fapt, prezența președintelui Dodon la reuniunea din capitala franceză?
Prezența președintelui Igor Dodon la reuniunea de la Paris va însemna, înainte de toate, un act de politețe din partea sa, onorând astfel invitația președintelui Emmanuel Macron. Este limpede de altfel că Igor Dodon și-ar dori poate mai mult cu această ocazie, dar nu toate depind de ceea ce își dorește președintele de la Chișinău.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ne oprim între altele la demiterea procurorului general din Statele Unite și la ancheta anticorupție împotriva șefului Senatului din România, Călin Popescu-Tăriceanu. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu pe europalibera.org, inclusiv reportajele televizate pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, Direcția Națională Anticorupție îl acuză pe președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, că ar fi luat mită de $800.000 pe când era prim-ministru, cu 10 ani în urmă. În vreme ce procurorii cer ca lui Tăriceanu să-i se ridice imunitatea pentru a putea fi urmărit penal, politicianul, care este membru al coaliției de guvernământ, spune că este victima unei răzbunări pentru că a denunțat abuzurile și excesele din justiție. Relatează de la București Sabina Fati.
Călin Popescu-Tăriceanu are 66 de ani și ca președinte al Senatului este numărul 2 în ierarhia constituțională a statului român. De aceea, acuzația de corupție formulată împotriva lui de procurorii anticorupției afectează nu doar propria credibilitate, ci pune odată în plus la încercare hotărârea Parlamentului autohton de a lupta împotriva corupției. Direcția Națională Anticorupție a început o investigație împotriva lui Tăriceanu la cererea autorităților juridice austriece, după cum precizează DNA într-un comunicat primit la redacție. Potrivit anchetei, Călin Popescu-Tăriceanu ar fi primit în perioada 2007-2008, când era prim-ministru, foloase materiale în valoare de circa $800.000 din partea austriecilor de la Fujitsu Siemens, în schimbul încheierii mai multor acte adiționale la un contract aflat în derulare. Suma primită și care ar fi fost folosită ulterior în campania electorală însemna 10% din valoarea actelor adiționale. Totul este o prelungire a așa numitului dosar Microsoft. În toamna anului 2003, guvernul condus de pe atunci de Adrian Năstase a încheiat un acord cadru cu Microsoft pentru cumpărarea la jumătate de preț a 50.000 de licențe pentru computerele din toată administrația publică românească. Fără să facă licitație, după negocieri succesive, modificări de prețuri și diverse acte adiționale, guvernul de atunci a cumpărat aceste licențe la prețul total de $54 de milioane. Mai târziu, în perioada guvernărilor Tăriceanu și Boc, acest acord a fost extins de mai multe ori în condiții de legalitate precară. 10 miniștri din 3 guverne au avizat vreme de 10 ani un contract care a depășit în final $200 de milioane pentru închirierea unor programe de computer la prețuri cel puțin duble față de cele ale pieței. Mai multe persoane au fost anchetate, dar încă nu există o responsabilitate clară clară pentru sumele cheltuite și mita uriașă care s-a dat de-a lungul acestor ani. Cererea de urmărire penală formulată de procurorii anticorupție împotriva președintelui Senatului României vine cu doar o lună înainte de prescrierea faptei. În România, faptele de corupție au o durată de 10 ani de prescripție. Acum această durată poate fi întreruptă, iar prescripția prelungită cu încă 5 ani dacă Senatul votează ridicarea imunității parlamentare pentru Călin Popescu-Tăriceanu. Este însă greu de crezut că senatorii majorității îl vor abandona pe Tăriceanu, care este și șeful ALDE. E o tradiție lungă în cele două formațiuni aflate la guvernare în România, PSD și ALDE, de a face zid în jurul politicienilor acuzați de corupție. Potrivit legii răspunderii ministeriale, pentru ca miniștrii sau foștrii miniștri să fie cercetați, e nevoie de votul camerei din care fac parte dacă sunt parlamentari. Dacă Senatul se va erija în instanță juridică și nu va permite începerea urmăririi penale în acest caz, dosarul va continua doar pentru celelalte persoane implicate, adică pentru cei considerați complici, pentru care se va suspenda prescripția și care ar putea eventual furniza și alte informații compromițătoare la adresa lui Călin Popescu-Tăriceanu. Pe fondul acuzațiilor care i s-au adus, liderul Senatului și-ar fi anulat participarea la Madrid la Congresul European ALDE. Călin Popescu-Tăriceanu se află în ascensiune împreună cu partidul său, care a trecut de 11% potrivit unui sondaj IMAS de luna trecută. Acuzația DNA venită la 10 ani de la producerea faptei este considerată de liderul Senatului o manevră de scoatere a lui din cursa prezidențialelor de anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, președintele Donald Trump l-a demis pe procurorul general Jeff Sessions, în legătură cu care își exprimase de mult nemulțumirea. Demiterea a avut loc imediat după alegerile parțiale pentru Congres de marți, care au dat opoziției democrate atât majoritatea în Camera Reprezentanților, cât și posibilitatea deschiderii de noi anchete împotriva președintelui. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Partidul președintelui Trump a pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanților și importante posturi de guvernator, dar și-a întărit controlul în Senat. La câteva ore după aceea a urmat cererea adresatului Jeff Sessions să demisioneze din funcția de procuror general. Ziua a început cu o conferință de presă în care Donald Trump a amenințat cu represalii dacă democrații vor îndrăzni să investigheze administrația, profitând de faptul că controlează Camera. El a spus cu referire la ancheta independentă cu privire la amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale, citez, pot să concediez pe oricine doresc acum, dar nu vreau să opresc ancheta pentru că, din punct de vedere politic, nu vreau. Nu ar fi trebuit demarată pentru că nu exista niciun delict, a spus Trump. Deși pe durata conferinței de presă a evitat să răspundă la o întrebare cu privire la viitorul lui Sessions, la doar câteva ore după aceea s-a aflat că acesta a demisionat la cererea președintelui. Pe Twitter, președintele Trump a anunțat că Sessions va fi înlocuit temporar de fostul său șef de personal, Matthew Whitaker. Asta înseamnă că cel care ierarhic ar fi trebuit să-l înlocuiască pe Sessions, adjunctul procurorului general, Rod Rosenstein, cel care conduce ancheta cu privire la Rusia, a fost evitat în favoarea lui Whitaker, care declarase la un moment dat că maniera de a contracara ancheta lui Robert Mueller este de a-i reduce substanțial finanțarea, ceea ce procurorul general poate să facă. Teama acum este ce are de gând să facă Trump cu anchetatorul independent, Robert Mueller, dacă îl va menține sau nu. În Congres se înmulțesc apelurile la președinte să nu se atingă de anchetă, dar în noul Senat el va avea mai mult sprijin, ceea ce înseamnă că marja lui de manevră crește în chestiuni legate de nominalizări. Deputatul democrat Jerry Nadler a scris, citez, americanilor trebuie să li se explice imediat care este rațiunea pentru care Donald Trump l-a concediat pe Sessions. Cine va avea autoritate asupra investigației independente? Vom stabili responsabilitățile, a declarat Jerry Nadler, cel care va deveni din ianuarie președintele Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Ca reacție la decizie, Uniunea pentru Libertăți Civile a declarat, citez, demiterea oficialității cu rangul cel mai înalt în apărarea legii este un pas uriaș, care nu trebuie să aibă la bază motive politice și nu trebuie făcut pentru a-l apăra pe președinte sau apropiații săi. Deși Constituția îi oferă președintelui prerogative de a demite membrii ai cabinetului, vom urmări cu atenție viitorul investigației independente și impactul numirii unui nou procuror general. Se arată în declarația Uniunii pentru Libertăți Civile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur. Noroc!
Noroc!
Sănătate și mulți turiști!
Mulțumim! Atâta cât de chiar primie vara asta ca mare e fusat!
În urmă cu 16 ani, soții Benzing din Trebujeni, satul care face parte din zona pitorească a Orheiului Vechi, și-au transformat gospodăria în pensiune rurală. La acea vreme, ambii erau pedagogi la școala din sat și nu erau convinși că deschiderea unui han este alternativa cea mai onorabilă. Acum însă sunt mândri că sunt primii din Moldova, nu doar din Trebujeni. Casa din Lungă a fost un exemplu pentru alte cel puțin 9 familii din localitate care au urmat același drum. Majoritatea dintre pensiunile trebujenilor au fost de curând renovate și dezvoltate prin proiectul de competitivitate finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID și Guvernul Suediei. Ala Benzing spune că dovada performanței este statistica. În ultimii 2 ani s-a dublat numărul de turiști, iar faptul că din primăvară și până adineaori, când a mai scăzut fluxul, au avut o singură zi liberă, este cea mai bună motivație.
Mulți nu credeau. Nici soțul nu credea, dar zic, hai, spornim, primește bine, totdeauna trebuie să facem reparații, păreri de bine s-a primit. Și încă e mai mare bucuria, fiindcă după mine, vedeți că au început să apară pensiunile ca ciupercile după ploaie. Eu sunt bucuroasă de lucrul acesta.
Afacerile mici de familie, cum sunt majoritatea pensiunilor, rare ori își permit investiții costisitoare. Astfel, s-ar putea explica lipsa de condiții de cazare la standarde europene la aproape jumătate din cele 26 de pensiuni rurale înregistrate oficial în Republica Moldova. Prin urmare, proiectul de competitivitate care a acordat asistență pentru 12 familii a avut un rol providențial. Familia Benzing a investit cei aproximativ 450.000 de lei primiți din proiect la construcția unui restaurant în stil tradițional, la renovarea sistemului de încălzire, la achiziționarea unei căruțe, a unei bărci și a mai multor biciclete. Pentru ei, una din lecțiile ultimilor ani este că străinii care le pășesc pragul nu vor doar să mănânce bine și să se odihnească, vor experiențe, senzații noi. Iată de ce, tot mai des, inclusiv la Casa din Lungă, turiștii vin anume să învețe a învârti sarmale și a coace plăcinte, spune Natalia Curnic, cofondatoarea unei agenții de turism.
Turiștii în Republica Moldova nu vin de ce, dar vin pentru ce. Le place să înțeleagă faptul că ei contribuie la dezvoltarea unei țări. Ei contribuie la dezvoltarea unei comunități, la creșterea unei pensiuni, unei familii dintr-o zonă rurală.
Complexul Orhei Vechi, din care face parte și Trebujeniul, este cea mai vizitată destinație din Republica Moldova și anume de aici ar trebui începută dezvoltarea turismului rural, consideră Doina Nistor, directoarea proiectului de competitivitate din Moldova, care în ultimii 5 ani face tot posibilul ca Republica Moldova să fie trecută pe lista destinațiilor turistice predilecte. Acest proiect își dorește transformarea principalelor atracții turistice, cum sunt vinurile, gastronomia și viața rurală, într-un motor al creșterii economice chiar și în cele mai îndepărtate sate din țară, explică Doina Nistor.
În ultimii 3 ani am văzut efectiv o revoluție în domeniul de turism. Nimeni nu credea că Moldova poate să devină o destinație de turism. Acum, așa numitul turism sustenabil, turism de experiență, are o rată mult mai mare de creștere. Deci este industria cu cea mai mare rată de creștere din lume. Este echivalent cu industria medicală și industria petrolieră. Acum este șansa pentru Moldova, așa zic eu, acum sau niciodată. Deci acum putem să facem din turism o industrie fără drumuri bune, deci să vindem ceea ce avem noi, autenticitatea și cultura.
Directoarea proiectului de competitivitate se declară convinsă că Republica Moldova poate ieși din condiția de cea mai puțin vizitată destinație din Europa. În cazul în care va fi organizat, susținut și gestionat corespunzător, acest sector ar putea înregistra o creștere de 10 ori în următorii 10 ani, cu potențialul de a ajunge o industrie de top. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Citiți o investigație despre achizițiile făcute de judecătorii din Moldova anul trecut. Terenuri, case de lux și apartamente în zone de elită, dar și mașini de 10.000 de euro au intrat în 2017 în posesia mai multor judecători. Unii dintre magistrați au avut câștiguri de 4 ori mai mici decât valoarea achizițiilor pe care le-au făcut pe parcursul anului trecut, în timp ce alții au semnat contracte de întreținere pe viață a proprietarilor ca să se aleagă cu unele imobile. Unii judecători au luat credite de milioane milioane de lei pentru a-și lărgi spațiul locativ, iar alții au cumpărat mașinile căror valoare depășește de câteva ori veniturile lor pentru un an întreg. Pentru a afla cine s-a pricopsit cu un BMW de aproape 1 milion de lei și cine s-a ales cu un automobil de aceeași marcă pentru care a plătit de 100 de ori mai puțin, accesați portalul anticorupție.md. Pe harta corupției de pe portalul nostru găsiți câteva sesizări cu privire la unele construcții ilegale care ar avea legătură cu deputații în Parlament, dar și despre deciziile dubioase luate de un judecător controversat.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară frumoasă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.